të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Kosova është duke bërë të gjitha përgatitjet për të kandiduar sërish për antarësim në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës.
Duke u shprehur për çështjen e të pagjeturve në Kosovë, Milaim Makolli nga Kishnica afër Prishtinës, që ende vazhdon t'i kërkojë prindërit e tij, konsideron se kjo temë është dashur të diskutohet në dialogun Kosovë-Serbi.
Kjo çështje duhet të diskutohet shumë më herët, edhe sepse i kemi dhimbje të mëdha.
Studentja Erna Gjinolli, lidhur me atë se sa i përdor mediat sociale.
Facebookun gjatë ditës e përdorim më shumë se një orë. Internetin për ndryshe përdore se bërem për me marë informata që më nevojitën për student.
Gjatë këti programi, sot e djelë 25 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Republikën Serbe në Bosnjë, referendum lidhur me 9 janarin. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është shprehur i tmerruar me përshkallëzimin ushtarak në Aleppo të Sirisë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian e thonë se i takon Rusisë që ta sjellë armpushimin në Siri, duke të rrëshur vërejtjen se durimi ndaj Moskës nuk është i pakufizuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është duke punuar për të rikandiduar për antarësim në UNESCO, thonë në zyrtarët qeveritar. Valon Murtezaj nga Ministria e Jashtme e Kosovës thotë se dikasteret e qeverisë po punojnë në hartimin e dokumenteve shtesë, legjislative dhe strategjike. Lidhur me këtë çështje, Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë, e cila vitin e kaluar kishte kundërshtuar antarësimin e Kosovës në UNESCO, nuk ka shprehur ndonjë qëndrim. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ndonëse ende nuk është konfirmuar ndonjë afat konkret se kur do të ndodhë kandidimi Kosovës në këtë agjenci të Kombeve të Bashkuara, zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në dy linja, duke forcuar koordinimin brenda institucioneve të Kosovës, por edhe koordinimin me faktorë të jashtëm që kanë përvojë të madhe në fushat që i mbulon UNESCO, prej të cilave përvoja Kosova mund të mësojë.
Institucionet e Republikës Kosovës, Ministria Jashtme, po edhe ministrit e tjera që lidhen me fushat që UNESCO janë bulon, janë duke bërë përparime në kuptimin e hartimit të dokumenteve shtesë, qoftë legislative apo strategjike, në mënyrë që të adresoj çështjet që lidhen me fushëveprimtarinë e UNESCO, siç janë kultura, trashëgimia kulturore, aspektet e edukimit, të komunikimit në përgjithësi, të diversitetit e të tjera. Pra në këtë kuptim, qeveria e Republikës së Kosovës është duke punuar.
Kandidimi i Kosovës për UNESCO vitin e kaluar ishte kundërshtuar mjaft fuqishëm nga Serbia me pretendimin se Kosova dëshiron ta tjetërsojë dhe përvetësojë trashëgiminë kulturore dhe historike serbe në Kosovë. Në këtë pikë kundërshtimin ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO kishte bërë edhe Kisha Ortodokse Serbe, lidhur me atë se cili do të jetë reagimi kësaj kishe përballë përpjekjes së sërishme të Kosovës për t'u antarësuar në UNESCO, përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë Igumeni Sava Janjić thotë se nuk dëshiron të flasë. Sipas tij, kjo kishe ende nuk e ka diskutuar këtë çështje për të nxjerrë qëndrimin e saj në opinion, por megjithatë Igumeni Janjić i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se respektimi të gjitha besimeve, ilirive fetare, i objekteve dhe trashëgimive që i përkasin bashkësive fetare duhet të tregohet me vepër.
Serbska zajednica i svi njihovi objekti na Kosovu moraju da budu jednako obezbeđeni, a sloboda veroispovesti su svim serbskim objektima zakonski garantovana.
Të gjitha bashkësitë fetare dhe të gjitha objektet e tyre duhet të sigurohen në mënyrë të njëjtë, ndërkaq liria e besimit në të gjitha objektet fetare duhet të jetë garantuar me ligj, nëse dëshirojmë të shkojmë drejt ardhmës, ka thënë Janjić. Ismail Hasani, antar i Këshillit Drejtues të Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës në Kosovë, thotë për Radio në Evropë e Lirë se Kosova e ka strategjin për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe monumenteve tjera të kultit ose të kulturës materiale dhe të asaj shpirtërore.
Është një kornizë e mjaftueshme e cila garanton është bashkëpunim me institucionet e sigurisë, bashkëpunim me mekanizmat shtetëror, Republikën e Kosovës të garantojë jo vetëm mbrojtjen, por edhe mirëmbajtjen përkatësisht për kujdesjen ndaj monumenteve kulturo-historike, qoftë ato të sferës materiale, qoftë ato të sferës shpirtërore.
Hasan i shtoi se qeveritë e Kosovës një pas një kanë ndarë mjete të konsiderueshme për mbrojtjen e këtyre monumenteve dhe mbrojtjen e tillë kanë bërë dhe po e bëjnë. Sipas tij, Kosova edhe vitin e kaluar ka qenë gatshme për t'u bërë antare UNESCO-s, antarësim të cilin e pati kundërshtuar fuqishëm Serbia. Hasan i theksoi se kjo e fundit edhe tash po bën fushat në dëm të antarësimit të Kosovës në UNESCO dhe se politikës së Kosovës i takon që të lëvojë edhe më tepër sa i takon përgatitjeve për raundin tjetër të antarësimit të saj në këtë agjenci të Kombeve të Bashkuara. Zëvendës ministri Murtezaj thotë se institucionet e Kosovës i kanë parasysh pengesat që Serbia përpiqet i bëjë në rrugën e Kosovës drejt UNESCO-s.
Po shihet që prap politika dhe qeveria e Serbisë po tregohet destruktive përmes aktiviteteve të ndryshme me synim pengimin e Kosovës për të antarësuar në UNESCO, por në fund të fundit ajo nuk do të ketë sukses.
Me 9 nëntor të vitit 2015, konferenca e përgjithshme e UNESCO-s nuk votoi në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Familjarët e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë shprehen të pakënaqur me ecurinë deri tashme të procesit të zbardhjes së fatit të pagjeturve. Ata konsiderojnë se kjo çështje është dashur të shtrohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Zyrtarët e qeveritar parashohin se kjo çështje mund të bëhet pjesë e fazës së tretë të dialogut. Kronike Arton Konushevcit.
Çështja e të zhdukurve nga Kosova e vlerësuar si më dhimbshmja që prej përfundimit të luftës në 1999 mund të hapet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sado që ajo deri tani nuk ka arritur të bëhet pjesë e agjendës së dialogut, kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Madje thonë ata, autoritetet e Kosovës kërkuan shumë herë nga Bashkimi Evropian që të caktojë një emisar special që do të merrej vetëm me çështjen e të zhdukurve. Në Kosovë ndërkaq shqetësimet me ngadalësimin e procesit të zbardhjes së fatit të zhdukurve janë rritur dhe familjarët e të zhdukurve thonë se nuk është bërë aq sa duhet për të gjetur zgjidhje për ta. Mbi 17 vjet nga përfundimi i luftës, Milaim Makolli nga fshati Kishnica, afro 15 kilometra në jug lindjet e Prishtinës, vazhdon ende të kërkojë dy prindrit e tij, të cilët konsiderohen të zhdukur. Makolli i tha Radios Evropa e Lirë se fati personave të zhdukur mund të ketë rezultate në rast se kjo çështje do të bëhet temë bisedave të drejtpërdrejta me Beogradin zyrtar.
Kjo do të një shumë herën në bisedimin për që është zhdukës, ma me menë që sëtë i tërshu ma së pak për qëtën e personë zhdukë. Po e onë të ma me menë që interesa personën e kanë, sepse e kje që është u dukë të diskutuar shumë ma herët, edhe sepse i kemë dhimë të mdo.
Çështja e zhdukurve është thënë shumë herë se do të mund të ngritet në instanca më të larta ndërkombëtare dhe autoritetet e vendit kanë thënë se do t'i kërkojnë Bashkimit Evropian që të bëjnë më shumë presion mbi Beogradin për të zbardhur fatin e të pagjeturve. Madje zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian që çështja e pagjeturve të bëhet pjesë e bisedave me Beogradin zyrtar për të gjetur zgjidhje për të gjithë personat e zhdukur. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edi Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se beson futjen e kësaj çështje në kuadër të pjesës së dialogut në të cilën do të hapet problemi i reparacionit të luftës.
Vazhdimisht edhe kryeministri i përparshëm Thaçi, edhe kryeministri tanishëm Mustafa në takimet me përfaqësuesin e BE-s, Natko Eshton dhe tani Mogherini, e shtrojnë kërkesën që kjo çështje të jetë në agjendën e bisedimit. Ma merr mendje që do të fillojnë edhe faza e tretë e dialogut, ku ne përsëri në kuadër të temave të reparacionit të luftës, tema kryesore do të jetë çështja e pagjeturve.
Për familjarët e të pagjeturve është e pakuptueshme zvarritja e procesit të zbardhjes së fatit të zhdukurve, ndërkohë që Haki Kasumi, nën kryetari i Këshillit Familjar për personat të zhdukur në Kosovë, kjo çështje po neglizhohet edhe nga autoritetet e vendit.
Ne konsiderojmë se është çështje e interesit politik, për të mos thonë ekskluzivisht e palës serbe, e cila është fajtore kryesore dhe e cila është adresë kryesore, e cila do të mund të jepte informacion. Unë dhe familjarët e kësaj kategorie konsiderojnë se pjesërisht fajtorë janë edhe pala e Kosovës. Po të ishin të dytë, gjithësisht njëna palë këmgullëse dhe po të përkrahte kërkesën tonë të drejtë, sigurisht se kjo çështje do të ngritej në nivel, në këtë nivel të lartë.
Komisioni qeveritar për personat e zhdukur në bashkëpunim edhe me kërkesën e shoqatave të familjeve e kanë vlerësuar të nevojshme një përfshirje më aktive të Bashkimit Evropian në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur. Përfaqësuesit e Komisionit qeveritar i thanë Radios Evropa e Lirë se është vlerësuar se Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të tij mund të ushtrojë trysnin ndaj Serbisë për të qenë më bashkëpunuese në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur. Në mënyrë të veçantë, përmes hapjes së arkivave të ushtrisë dhe policisë serbe, me që tashmë është edhe konfirmuar se në këto arkiva ka të dhëna që do të mund të ndihmojnë në zgjidhjen gjithësisht në ndriçimin e fatit të vendodhjes së personave që vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur si pasojë e luftës në Kosovë, thuhet në përgjigjen me shkrim nga kjo zyrë. Mbi 1650 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur. Në fillim të këtij viti, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pati shprehur shqetësimin për mungesën e parparimit në këtë çështje për vitin 2015 dhe për parimet e vogla që janë bërë edhe gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë thonë se i përdorin mediat sociale për komunikim më të shpejt dhe për marje të informacioneve. Por ka edhe të atillë që thonë se internetin e përdorin për kërkime shkencore, por se mediat sociale i përdorin shumë pak. Anketën me të rinjtë në kuadër të rubrikës Son të rregull të Vox e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Enkeleda Bujupa, studente e Fakultetit të Edukimit, ka thënë se një kohë të konsiderueshme të kohës e kalon në internet.
Po e përdori Facebook-un, Instagram-in, Snap-in, edhe krejt që ajo në rrjetet. Po e përdori për lajme ndryshme, se kam aty faqe që i bëjmë like edhe përdorim për këtë informatat që vinë. I kemi edhe grupet sekrete që në fakultetit, du më thonë të mbyllura, i përdorim për më informu rreth fakultetit.
Haris Haraqia, student në dizajn grafik dhe multimedia, ka bërë të ditur se pa internet është e pa mundur të marrë informacionet e shpejta, ashtu si edhe i nevojiten.
I përdorim se na tri, edhe që ato komunikojmë në mes vete, e shprejmë si cili në nimet tona, për çdo sa në përdorit, për çdo sa në një temë, edhe për fakultet, edhe për kretë. Edhe për punë, për gjithçka. E na informon diçka më tepër se sa që kemi aparat.
Ndërkaq Erna Gjinolli, studente e kimisë inxhinierike, internetin kryesisht e përdor si burim informatash e më pak përdor rrjetet sociale.
Rrjetet sociale, si për shembull Facebookun gjatë ditës e përdorim më shumë te një orë. Internetin për ndryshë e përdore se bërem për me marë informata që më nevojitan për student.
Valtrin Adema, i student i Fakultetit Ekonomik, thot se tashmë pa internet nuk mund të paramendon as jetën pasi që është mëse e nevojshme qoftë për komunikim apo për marje të shpejtë informacionit.
Po, çka do qoftë puna, çka do që ki interesim, normal që është arsyeshme me lyp se gjithçka gjenë të.
Ndërko, Bunjamin Hoti, student i Fakultetit Juridik, mendon se me zbulimin e internetit njerëzit janë bërë më kreativ, kjo për arsyen e marjes së shpejtë informatës nga e gjithë bota.
Po, mendoj se përdorim rrjetet sociale krejt rritë e Kosovës përdorim mjaft shumë, edhe mendoj që përdorim edhe për të mirë, përdorim edhe për komunikim, për shembull në për fakultete është si mundësi e mirë ku ne marrim informatat, krijojmë grupe të ndryshme të cilat na shërbejnë për në fakultet, ki grupet e moduleve për kocë të cilat ne jemi në fakultet, kështu që mendoj që përdorim rrjetet sociale si Facebooku, Twitteri apo edhe rrjetet tjera, edhe përdorim edhe për të mirë, po përdorim edhe për komunikim edhe gjona tjera.
Por ka edhe të tillë që mediat sociale për ta nuk janë atraktive, derisa interneti në përgjithësi e shfrytëzojnë vetëm për kërkime shkencore. Është ky studenti i historisë Arbenet Hasimi.
Internetin e përdorë vetëm për kërkime me hulumtu diçka për fakultet, diçka për histori, diçka se historinë kam të shtrumë, vetëm për këtë përdorë. Për sa tjetër.
Agnesa Ibrahimi është studente e Fakultetit Ekonomik, Deka Menaxhment dhe Informatik. Ndonë se përdor mediat sociale, më shumë ato i shfrytëzojnë për marje informacioni, qoftë përmes grupeve të krijuara, apo edhe shkarkimit të librave të ndryshëm që i nevojitem për studime.
Sërsh që përdori shumë rrjetet sociale, zakonisht përdorim për fakultet, për me marrë informacione rreth fakultetit, rëndbajtës provimeve, nështë a krejt deri në 2 orë në ditë, ashtu me kohë ndame, se po kemi me mësu normale dhe sërsh që kemi shumë kohë me marrë me rrjetet sociale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Trendi i blerjeve online nga qytetarët e Kosovës thuhet se është rritur 200% krahasuar me 2 apo 3 vite të mëparshme, vlerësojnë zyrtarët e doganave të Kosovës. Rrjedhimisht dogana dhe posta e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje për lehtësim të procedurave për zhdoganimin e dërgesave me rastin e pranimit të mallrave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Produktet që më së shumti blien online nga qytetarët e Kosovës janë produkte të konsumit, siç janë tekstili dhe bijuterit. Këto të dhëna i bëjnë të ditura për Radion Evropa e Lirë zyrtar të doganave të Kosovës. Zëdhën si këti mekanizmi, Adriatik Stavilevci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka treguar se është parë një trend në rritje i kërkesave të qytetarëve për të bler online.
Para një kohë të caktuar rreth 3-4 viteve, ne kemi pas qarkullim përmes postës apo blerjet online dhe në mena një viti 10.000 dhe në 12.000 dërgesa. Tani mo këtë trend ka kalu mbi 100.000 dhe të ka raste që kalon në 200.000 dërgesa me nda një viti. Kurse sa i përket procedurave, procedurat janë shumë të tjeta, janë përtaktune edhe me kodin të kanor, por faktikisht se cila dërges mbi 22 euro të obligohet për taksa.
Ky lirim nuk vlen për produktet alkolike, parfume, ujra tualeti dhe duhane produkte duhani. Ndërko zëdhënsi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, sharon edhe për mallrat të cilat nuk janë të lejuara të blien online.
Kryesisht në porosit online janë të lejuara të gjitha ato mallrat të cilat nuk kanë dënjë ndalje. Janë gjitha mallrat të lejuara përveç mallrave të cilat kërkojnë licenca të veçanta si që janë tek importi i armëve, apo tek importi i narkotikëve apo psikotropeve si quhen në gjuhën doganore.
Rritja dhe zhvillimi i sistemit bankar në Kosovë sipas një analize që ka bërë dogana e Kosovës, thuhet të ketë ndikuar direkt në qarkullimin e blerjeve online. Në Kosovë janë 10 banka komerciale të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët. Blerja nëpërmjet internetit dhe arritja e dërgesës përmes shërbimit postar në adresë të shtëpisë, kurse në kohën dhe paran, pasi mund të blesh artikuj më lirë sesa në tregun vendor, thonë qytetarët e Kosovës të cilët blejnë online. Shpendi një qytetar nga Prishtina në shumë raste shfrytëzon internetin për blerjet online.
Blej online, pasi që disa prej produkteve, sidomos shumica prej produkteve teknologjike, nuk ndodhen në tregun kosovar. Mundësia blerjes e pagesave dhe blerjes online na ofron më shumë me tregun evropian dhe tregun amerikan e kështu me radhë.
Ngjashëm shprehet edhe Arjeta.
Arsyeja pse blej online është që shumë herë produktet janë më të lira se sa në shitore, ofertat janë më të shpeshta, humb kohë më pak, por ka edhe mangësitë e veta. Nuk mund ta prekësh produktin, ta provosh. Ka raste ku në foto duket produkti shumë më i mirë se sa në realitet.
Rritja e qarkullimit të produkteve të blera nëpërmjet internetit dhe arritjes me shërbim postar kishte shtyr doganën dhe postën e Kosovës të nënshkruajnë një marrëveshje bashkëpunimi lidhur me lehtësimin e procedurave për zhdoganimin e dërgesave me rastin e pranimit të mallrave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bazuar në të dhënat e Entit të Shtetëror të Statistikave, rroga mesatare në Maqedoni për 10 vite me radhë ka shënuar rritje vetëm prej rreth 2.000 denarve, ose 32 eurosh, duke arritur në 22.334 denar, rreth 360 euro. Por ekspertët thonë se stagnimi rrogës mesatare ka bërë që qytetarët e Maqedonisë të jenë shumë të varfër se sa ishin para 10 vitesh, nga se kostoja e shpurtës konsumuese për një familje katërantarshe është rritur pothuajse dyfish. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Goran Rafajlovski, konsulent ekonomik, thotë se rroga mesatare në Maqedoni mbetet në nivel shumë të ulët, përderisa nuk shënohet përparim në sektorin e biznesit.
Ne očekujem nekoj porast në plate vë Republika Makedonia, se do e ka dhe porastne.
Nuk mund të prita që rrogat në Maqedoni të rritën përderisa nuk shënon përparim për kasish hapa pozitiv zhvillimi ekonomik në vend, që nën kupton hapje në vendeve të reja të punës, kushte më të mira për punë, punësimet të personave me kualifikim të lartë, ekspert në lëmi të caktuara, të cile do të rrisin dhe profitin e kompanive, sepse një gjë është e njohur, zhvillimi i biznesit nuk bëhet përmes makinave të përparuara që gjithsesi janë shumë të nevojshme, por në këtë rast nevojitet dhe kuadri specializuar që do të di të manipulojmë me to, thot Goran Rafajlovski, konsulent ekonomik. Ndryshe qeveria e Maqedonisë në vazhdimsi është duke promovuar projekte për përmirësimin e cilësisë së jetesës së qytetarëve të Maqedonisë, siç janë benefitet e shumta për kompani që hapin vende të reja të punës, kredite volishme për vetpunësim dhe shumë projekte të tjera. Por oda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore, së fundmi dhe opozita maqedonese Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, vlerësojnë se ndihmat sociale vetëm ruajnë stabilitetin ekonomik, por në asnjë mënyrë nuk kontribuojnë në cilësinë e jetesës, duke shtuar se rroga mesatare duhet të jetë në nivel të barabartë të paktën me shportën konsumuese. Por ekspertët e ekonomisë thonë se çështjet ekonomike lihen në plan të dytë menjëherë pas zgjedhjeve, sepse deputetët në këtë sistem zgjedhor nuk mbajnë dhe aq përgjegjësi para elektoratit. Arben Halili, ekspert i ekonomisë, thotë se duhet ndryshuar sistemi zgjedhor nga ai prej 6 gjësive zgjedhore në 120, aq sa ulse ka dhe parlamenti i Maqedonisë, me atë që çdo deputet do të detyrohet që të mendojë mirë se do të angazhohet për projekte populiste, ashtu siç i thot lideri i partisë, apo për mirëqenien e qytetarëve gjatë votimit të ligjeve.
Nëse ju ofron një komoditet për të ulur në parlament, sigurisht do na për atë pozit, duham ose duham të dëgjojmë gjithë herë ku do cilës bugjeti interpretime politike dhe të njëjtit, për jo edhe interpretime profesional.
Ndryshe një studimi kryer nga Instituti i Kërkimeve Ekonomike kanë zirë në pah se mbi 80% të punësuarve në Maqedoni marin paga shumë më të ulta se sa rroga mesatare në Maqedoni. Përkatësisht vetëm çdo i 12 i punësuar arrin që të siguroj brenda muajit një rrok prej 20.000 deri në 25.000 denar, përkatësisht 350 deri në 400 euro. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur indignat për sulmet e fundit ajrore në Aleppo të Sirisë, duke i vlerësuar si ditë të zezë në mbrojtjen e civilëve. Aktualisht ushtria e Sirisë pat njoftuar se fillon një ofensivë të re kundër kryengritësve në pjesën lindore të Aleppos pas shkatrimit të armpushimit një javor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është i tmerruar me përshkallëzimin ushtarak alarmues në Aleppo të Sirisë, ka thënë mbrëmës dhënësi i tij Stefan Dujarric nëpërmjet një kumtese. Prej shpalljes para dy ditësh të ushtrisë siriane për ofensivë për ta marrë pjesën lindore të Aleppos, ka pasur raporte të përsëritura për sulme ajrore me involvimin e armatimit zjarrvënës dhe municionit të avancuar, siç janë bombat kundër bunkerve, thuhet në kumtesën e zëdhënësit Dujarric. Ban Ki-moon po ashtu këtë e konsideron ditë të zezë për përkushtimin global për mbrojtjen e civilëve. Për sulme të reja në Aleppo është raportuar dje, derisa ushtria e Sirisë mbështetur nga Rusia ka depërtuar në pjesën veriore të qytetit gjatë ofensive së saj për ta rimarë kontrollin në hapësirat ku tash gjenden kryengritësit. Kjo ofensivë më e re është lansuar pasi javën e kaluar u shkatrua armpushimi. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Lëlondër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se supaku 45 vet, në mesin e tyre 10 fëmijë, janë vrarë dje në pjesën lindore të Aleppos. Aktivistët thonë se në ofensivë po marrin pjesë aeroplanet luftarak të Rusisë dhe Sirisë. Organizata e Kombeve të Bashkuara për fëmijë UNICEF tha se sulmet aktuale i kanë lënë afro 2 milion njerëz pa ujë. Një stacion i pompave për furnizim me ujë në pjesët lindore të Aleppos, që janë në nën kontroll të kryengritësve, është shkatruar nga bombardimet, ndërsa kryengritësit janë përgjigjur me ndaljen e furnizimit nga ky stacion të pjesës perëndimore të qytetit, ka njoftuar UNICEF-i. Ushtria Sirisë tha se në shënjestër të sulmeve të saj janë në pozicionet e kryengritësve në qytet dhe i ka hedhur poshtë akuzat se i ka goditur civilët. Rusia nuk e ka konfirmuar involvimin e saj. Para dy ditësh ushtria e Sirisë ka shpallur se po e fillon një operacion të ri kundër pjesës lindore të qytetit Aleppo nën kontroll të kryengritësve, ku jetojnë në supaku 250.000 njerëz. Një borim ushtarak tha se ofensiva do të jetë gjithëpërfshirëse, me sulme toksor dhe bombardime ajrore dhe artilerike. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e akuzojnë njëra tjetrën për dështim që të ndikojnë në aleatet e tyre përkatës në Siri, ku Rusia e mbështet regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, ndërsa Shtetet e Bashkuara i mbështesin grupet opozitare. Konsiderohet se më se 300.000 njerëz janë vrarë në konfliktin në Siri, ndërsa miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Republikën Serbe të Bosnjë-Hercegovinës sot është mbajtur referendumi kundërthënës, me që rast është injoruar vendimi gjykatës kushtetuese me Selinë Sarajev. Referendumi sotëm ka çuar në debatin më të ashpër ndërmjet zyrtarëve musliman të Bosnjës dhe atyre serb të Bosnjës prej marrëveshjes së Daytonit në vitin 1995 të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Me këtë marrëveshje ishte krijuar Republika Serbe si njëra nga dy entitetet përbërëse të Bosnjë-Hercegovinës. Në referendum është shtruar pyetja nëse dëshirohet që 9 janari të mbetet ditë e shtetësisë. Në këtë datë është festa e Kishës Ortodokse Serbe dhe përvjetori i deklaratës së Ligjvënësve Serb të Bosnjës në vitin 1992, me të cilën ishte shpallur pavarësia nga Bosnja. Ky zhvillim e kishte shkaktuar luftën trivjeçare etnike në këtë vend. Kritikët e referendumit thonë se ai shton tensionet etnike dhe e forcon ndjenjën separatiste brenda këtij entiteti. Organizatorët e referendumit thanë se nuk është raportuar për incidente. Raportohet se rezultatet e para të referendumit do të dihen gjatë natës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vet evropiane thonë se i takon Rusisë që ta sjell armpushimin në Siri, duke tërhequr vërejtjen se durimi ndaj Moskës nuk është i pakufizuar. Ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri e kanë mbajtur mbrëm vonë një mbledhje në New York. Ngarkesa është në Rusinë që ajo të provojë se ka gatishmëri dhe se është e aftë për të ndërmarrë hapa të jashtëzakonshëm për shpëtimin e përpjekjeve diplomatike për ripërtritjen e ndaljes armiqësive, lejimin e ndihmës humanitare të papenguar dhe krijimin e kushteve të domosdoshme për vazhdimin e bisedimeve të udhëhequra nga Kombet e Bashkuara për tranzicionin politik, thuhet në deklaratën e publikuar pas takimit të mbrëmshëm. Ministrat po ashtu i kanë bërë presion Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ndërmarrje të hapave të mëtejm urgjent për shqyrtimin e brutalitetit të këtij konflikti, veçanërisht për shkallëzimin ushtarak në qytetin verior sirian Aleppo. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se i dyshuari për të shtënat të vdekjeprurëse në një qendër tregtare në qytetin Burlington të shtetit Washington është zënë. Zëdhënës i policisë në Washington, Mark Francis, tha mbrëm vonë se është zënë personi Arkan Necetin, 20 vjeçar, banor në Oak Harbor në Washington. 5 vet janë vrarë kur personi armatosur ka hapur zjarre vonë në mbrëmje të 23 shtatorit brenda një qendre tregtare në Burlington, që është 100 kilometra në veri të qytetit Seattle. Pas të shtënave, policia pat filluar një kërkim masiv. Motivi për këtë incident tragjik është i paqartë, por autoritetet thanë se nuk ka indikacione se ky ishte një akt terrorist. Dy oficerë të policisë janë plagosur nga një eksplodim i fuqishëm në qendër të kryeqytetit të Budapest në Hungari. Policia tha sot se nga ky eksplodim që ka ndodhur mbrëm vonë, janë plagosur dy policë që ishin duke patrulluar në këmbë. Kjo hapësirë është bllokuar dhe policia po zhvillon hetime për këtë shpërthim. Tre lider taliban pakistanez raportohet se janë vrarë nga një sulm i përbashkët i NATO-s dhe Afganistanit në Laman të provincës Paktika, kanë thënë burime pakistaneze të sigurisë. Këto burime i kanë thënë sot Radios Evropa e Lirë se personi Raes Khan, po ashtu i njohur si Azam Tariq, zëdhënës për grupin Khan Said, është vrarë mbrëm vonë nga një sulm ajror. Burimet thanë se djali Tarikut dhe dy lider të tjerë taliban nga Vaziristani Verior, po ashtu janë vrarë në sulm, por emrat e tyre nuk janë dhënë. Një zyrtar i lartë në grupin Khan Said ka konfirmuar vrasjen e Azam Tarikut. Ministria Mbrojtjes e Afganistanit i ka konfirmuar sulmet ajrore nga të cilat ajo tha se janë vrarë 3 komandantë të Al-Qaidës dhe 6 pjesëtarë të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.